Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny onu täzeden goşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany dini azatlyklar boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşdy. Döwlet sekretary Michael Pompeo 18-nji dekabrda ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň dini azatlyklary basgylaýanlara garşy çäre görýändigini mälim etdi. Döwlet departamenti dini azatlyklary sistematik görnüşde ýylgyderli we aýylgynç basgylamagy gatnaşanlyklary üçin ýa-da basgylanylmagyna çydamlylyk görkezenlikleri üçin bir many Hytaýy, Eritreýany, Eýrany, Demirgazyk Koreýany, Pakistany, Sowud Arabistanyny, Täjikistany we Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara din azatlyklary aktyna laýyklykda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna täzeden goşýar diýip beýanat aýdylýar. Türkmenistan mundan ozal 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girdiripdi. Ýa-da 2019-njy ýylyň aprelinde Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy döwlet departamentine Türkmenistany degişli sanawa täzeden girizmegi teklip edipdi. Soňky ýyllarda musulmanlar, protestantlar we Yegovanın şayiatları, dini ıvtikatları ve amalları sebepli saklanını tutsuk edildi, olara cerime töredildi ya da içerik sürgüllüğü hüküm edildi deyip ABŞ-nın halkara din azatlığı boyunca komisyasının hasabatını aydıldı. Konstitusiya layıklıkta dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın baş kanunu yurtta dine uymağın erkinliğini kepillendiriyer. Yönü halkara hukuk toporları Türkmenistan'a din vicdan azatlığının yeti kemsedilmeğini köp yıllıkların devamına tankitlap geliyer. Azatlık radyosunun haberçileri yurtta dini amalları berk berca ediyen rayetlerin hakimiyetler tarafından izarlanyanlığını, olara karşı çare görülyenliğini vautal vautal haber veriyerler. Dekabrın başında azatlığın haberçileri Mar vilayetini ayarlara cemiyetçilik yerlerine İslam dinine mahsus başa daklayan Lvasın qadağın edilenliğini xabar verdi. Şeylidi xabarçılar yanvarın başına daşoğud ve levabda namaz okuyan hem de il içine dini temaları avlayan adamların soruğu çekiliyenliğini. Polisiyanın ve Milli Xupsuzluk Ministerliğinin işgərlerinin ilatı aşa dinçilikten saklanmağı masagat beriyenliklerini xabar verdi. Fevral ayını azattığı hatkadan Türkmenistanlı Hare Krishna dininin ağzaları Türkmen hakimiyetlerine öz seslerini eşittirip yurtta öz dinlerine erkin uymağa yol açılmağını sorudular. Martta Aşgabatda sakkallı rayetlere karşı yurdun gücü darlarının görüyen çareleri var da haberler peyda oldu. Sintiyavrda azattığın haberçisi Marada Muhammanın işgərlerinin namaz okap metcide katlayan rayetlerin arasında basış çarelerini güçlendirenliğini haber verdi. Şu yılın mayına Birleşen Milletler Urumasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Yegova Şayatları Dini Akımının 3 vekilinin Türkmenistan'a yanlışlık bilen türme tutsaluğunu hüküm edilenliği varada karar çıkardı. ABŞ-nın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komitetinin hasabatına göre 2016 yılda Türkmenistan'a gülönçülükte ayıplanayan 150'den kovrak adam tutsak edildi. Hasabatı göre olordan 18 adamı adı ağlanmayan terrorçu toporu değişli olmakta günah bildirilip iş kesildi. 2017 yılın dekabrına Birleşen Milletler Uramasının edenettilikli tutsak etmeleri boyunca iş toporu 18 adamı edenettilikli hüküm çıkarılığına ona itti. Oloru diri ürküzün kampanyasının sonku tezerinin sanonu göre Türkmen türmelerini daşkı dünyadan üzgünlükte saklanayan 121 benliden 32 adam dini ekstremizmle ayıplanıyar.